Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 23 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីនៅពេលសេតវិមានសន្យាបញ្ជូនជំនួយឲ្យបានលឿនលោក Blinken ធ្វើទស្សនកិច្ចលើកទី2ទៅចិនចំពេលមានភាពតានតឹង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែរឹតបន្តឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជានិងចិនបដិញ្ញាគាំទ្រគ្នាឥតងាករីពេលវៀតណាមកាន់តែបារម្ភលើគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនដេជូហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបន្តប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការទូតសម្ព័ន្ធភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់មន្ត្រីការទូតប្រចាំប្រទេសបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពេលដែលការឃុំឃាំងចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី200ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក David Cameron បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Online X ថាកាលពី200ថ្ងៃកន្លងទៅក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយបំផុតលើជាតិសាសជីវីសតាំងពីសម័យ Holocaust ពីថ្ងៃក្រោយមកចំណាប់ខ្មាំងនៅជាប់ឃុំនៅឡើយ200ថ្ងៃក្រោយមកហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅបន្តប្រឈមនឹងការឈឺចាប់ដែលមិនអាចស្រមៃដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអាណាលិកណាបែលបុកបាននិយាយថាដរាបណាចំណាប់ខ្មាំងមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងយើងនឹងមិនឈប់នោះទេសន្តិភាពនឹងកើតមានតែក្នុងករណីដែលចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះអាចត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេវិញបានតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដោយបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 1,200 នាក់និងចាប់មនុស្ស250នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលថាក្រុមហាម៉ាស់នៅឃុំខ្លួនចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល100នាក់ទៀតនិងសាកសពចំណាប់ខ្មាំងជាង30នាក់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតបវិញដោយបញ្ជាក់ថាដើម្បីកំទេចក្រុមហាម៉ាស់និងធានាថាក្រុមនេះមិនអាចធ្វើការវាយប្រហារម្ដងទៀតនៅពេលអនាគតក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច 34,000 នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងកុមារនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 77,000 នាក់ទៀតរងរបួសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហាម៉ាស់មិនបានយល់ព្រមចំពោះសំណើដ៏សំខាន់មួយដែលដាក់លើតុចរចាឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាការដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលដាក់ជាប់ចាប់ដាក់ឃុំនិងការបង្កើនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានោះទេកងយោធាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូន15គ្រឿងក្នុងចំណោមដ្រូនរុស្ស៊ី16គ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីៗបំផុតតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនការបោះឆ្នោតដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខដែលមានរួមជំនួយថ្មីចំនួន $61,000,000ដល់អ៊ុយក្រែនកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីក៏មានរួមមីស៊ីលប្លង់2គ្រាប់ហើយថាកងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីលើតំបន់ឆឺកាស៊ី ឃីវ មីកូឡាយវនិងអូដេសាលោកអេលិកគីបអភិបាលតំបន់អូដេសាបានថ្លែងថា ការវាយប្រហារដោយ drone បានធ្វើឲ្យខូចខាតអគារលំនៅឋានមួយចំនួននិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់9នាក់ទៀតរងរបួសលោក Vitali Kim អភិបាលតំបន់ Mykolaiv បានថ្លែងថាបំណែក drone ដែលធ្លាក់បានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់រងរបួសនិងធ្វើឲ្យខូចខាតកន្លែងពាណិជ្ជកម្មមួយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញមីស៊ីលអ៊ុយក្រែន4គ្រាប់នៅលើតំបន់ Belgorod លោក Vyacheslav Glakov អភិបាលតំបន់ Belgorod បានរាយការណ៍អំពីការខូចខាតអាគារមួយខ្នងតែគ្មានមនុស្សត្រូវរបួសទេសេតវិមានបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យបានលឿននៅកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខថ្មីច្រើនក្រាស់ក្រែលដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិនិងខាងការពារដែនអាកាសនៅពេលណាដែលព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សន្តិសុខលោក Biden បានសន្យាដូច្នេះខណៈពេលសន្ទនាគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់ការពិភាក្សាជាច្រើនថ្ងៃជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនិងទីក្រុងប៉េកាំងទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសចិននេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានចិនមិនឲ្យជួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនចិនផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់នៅគ្រឿងផ្គុំសំខាន់សម្រាប់មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មផ្នែកការពាររបស់រុស្ស៊ីបញ្ហាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅលើរបៀបវារៈនៃការពិភាក្សានេះរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនការពង្រឹងសារគមនាគមន៍រវាងយោធានិងយោធាការបង្កើតការពិភាក្សាលើហានិភ័យនិងសុវត្ថិភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា AI និងការរុករកវិធីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រកាសនិយមនិងជាក់ច្បាស់អំពីក្តីរំពឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាណាមួយនៅលើរបៀបវារៈនេះអ្នកវិភាគខ្លះថាពួកគេមិនរំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលប្រសើរណាមួយកើតចេញពីការពិភាក្សាគ្នានេះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចាត់វិធានការនៅពេលណាដែលចាំបាច់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនណាដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខទាំងនៅអ៊ុយក្រែនទាំងនៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគារចិនណាដែលជួយសម្របសម្រួលដល់ការផ្ទេរគ្រឿងផ្គុំសំខាន់ៗសម្រាប់ផលិតកម្មអាវុធរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចមកហើយលើបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនចិនណាដែលបានផ្ដល់ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងផ្សំនានាដល់រុស្ស៊ីហើយកំពុងទាក់ទាញការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបឲ្យចាត់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះចិនបានច្រានចោលនៅអ្វីដែលមន្ត្រីចិនហៅថាជាការប៉ុនប៉ងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬវាយប្រហារទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីរវាងចិននិងរុស្ស៊ីប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវលឿនជាងសម្លេងទៅឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនស្របពេលប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារនិងយុទ្ធសាស្ត្រចាំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងហ្វីលីពីននិងចិនទាក់ទិននឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមីស៊ីល Brahmos កំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់375លានដុល្លារដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2022ឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីនបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារជាតិដោយសារប្រទេសទាំងពីរមានក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពកខ្វក់កាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនភាពតានតឹងរវាងហ្វីលីពីននិងចិនបានរីករាលដាលក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅពេលដែលចិនបានបន្តសង្កត់ធ្ងន់លើការអាងទៀមទីរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើផ្នែកនៅក្នុងរង្វង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដោះស្រាយភាពជាប់គាំងយោធារយៈពេល4ឆ្នាំរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងចិននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមានចំនួននៅជួរភ្នំហេម៉ាឡៃ មានភាពប្រសើរទៅមុខតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគនានាថាឥណ្ឌាចង់ចូលរួមនៅក្នុងការរុញច្រានដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលមានក្តីបារម្ភកើនឡើងទាក់ទងនឹងមហិច្ឆតាទឹកដីរបស់ចិន
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែរឹតបន្តឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជានិងចិនបដិញ្ញាគាំទ្រគ្នាឥតងាករីពេលវៀតណាមកាន់តែបារម្ភលើគម្រោងប្រៃជីហ្វូណនដេជូហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបន្តប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការទូតសម្ព័ន្ធភាពហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយមានលោកម៉ូឌីជាអ្នកនាំមុខគេការបោះឆ្នោតដ៏ធំនៃប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើឡើងកាមេរ៉ាតាមខ្លួនខ្នាតតូចត្រូវបានឆ្នៃឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអ្នកតាមដានជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងវិធានការតឹងរ៉ឹងបង្ក្រាបអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្នែកអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានមនុស្សជាតិថាមានពេលតែ2ឆ្នាំដើម្បីស្រោចស្រង់ពិភពលោកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញស្ថានភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយដោយថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមតាមអំពើចិត្តពីបទញុះញង់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានពេញលេញទូលំទូលាយហើយក៏ត្រូវបានធានាដោយច្បាប់កញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តឬការឃាត់ខ្លួនដោយបំពានចំពោះអ្នកទោសនយោបាយបានបន្តកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទីមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើតាមការវាយតម្លៃនៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាគិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2023អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកមួយបានកត់ត្រាការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តចំនួន40ករណីទៅលើសកម្មជននយោបាយ28នាក់ក្នុងនោះមាន11នាក់ត្រូវបានដកហូតដីធ្លីហើយម្នាក់ជាសមាជិកសហជីពអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយទៀតបានកត់ត្រាទុកការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់2ករណីនិងការឃាត់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់5ករណីបតាមរបាយការណ៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួននៃការចាប់ខ្លួននិងការឃាត់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តមានចំនួនច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះការសងសឹកជនរងគ្រោះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនរីកាអំពីឧបទ្ទវហេតុនោះរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តចាត់ប្រកាន់បុគ្គលតាមតែអំពើចិត្តក្រុមបទចាត់ប្រកាន់ញុះញង់ដោយប្រើច្បាប់ដើម្បីកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថាននិងអ្នកដែលបញ្ចេញមតិចាត់ទុកថាជាការជំទាស់ផ្នែកនយោបាយរបាយការណ៍ក៏បានរកឃើញភាពមិនប្រសើរឡើងផ្សេងទៀតដូចជាភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនិងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រឆាំងនិងបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតហើយនឹងការជ្រៀតជ្រែកដោយបំពានឬខុសច្បាប់ជាមួយនឹងឯកជនភាពការកាត់ទោសឬការគាបសង្កត់សមាជិកគ្រួសារចំពោះបទល្មើសដែលត្រូវបានសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តដោយសាច់ញាតិនៅត្រង់បញ្ហាប្រព្រឹត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងពីការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានរួមទាំងការគំរាមកំហែងនៃអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដោយអយុត្តិធម៌ការចាប់ពិរុទ្ធនិងការអនុវត្តច្បាប់ប្រមទ័នដើម្បីកំណត់ការបញ្ចេញមតិការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងខណ្ឌចំពោះសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃសមាគម ជាងនេះទៅទៀតក៏មានការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរនិងការស្នាក់នៅនិងសិទ្ធិចាកចេញពីប្រទេសមិនអាចធ្វើទៅរួចរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនសមហេតុផលលើការចូលរួមនយោបាយអំពីអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលលើការយាយីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិក៏ត្រូវបានរកឃើញថាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយដោយសង្ខេបរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023ស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃថាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាមួយឡើយនៅក្នុងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការឬចំណាត់ការគួរឲ្យទុកចិត្តក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការដាក់ពិន័យមន្ត្រីដែលអាចប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបង្ហាញពីការមិនប្រែប្រួលច្រើននៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សបើធៀបនឹងរបាយការណ៍មុនៗរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកតែងតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពទាំងការបញ្ចេញមតិទាំងនៅទីសាធារណៈនិងនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏រងការរឹតបន្តឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឃាត់ខ្លួនអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនតាមតែអំពើចិត្តដែលត្រូវបានកាត់ចំណាំដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះលោកអ៊ំសំអាតលើកឡើងថាជារឿយៗមានការបកស្រាយផ្ទុយគ្នារវាងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាភាគីសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងភាគីរដ្ឋាភិបាលបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរដ្ឋាភិបាលតែងតែច្រានចោលការបកស្រាយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬសកម្មជនទាំងនោះដោយថារាល់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនឬអ្នកនយោបាយគឺធ្វើឡើងតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
របាយការណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិគេលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននោះគឺវាបំពានទៅលើសិទ្ធិជីវិតថារបស់ពលរដ្ឋដោយព្រមទាំងការអនុវត្តនៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនដែលធានាដោយបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងគេចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះគឺវាជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិជីវិតជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋតែកម្ពុជាបានបកស្រាយថាការចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះគឺអនុវត្តតាមច្បាប់កម្ពុជាចំណុចនេះគឺចំណុចចម្បងប្រា
លោកប៉ាបណារដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញទូលំទូលាយនិងធានាដោយច្បាប់ពលគឺគ្មានការបំពានទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយ
ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលជានីតិរដ្ឋយើងត្រូវអនុវត្តនៅអ្វីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធម្មតាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើការអប់រំប្រើប្រាស់នយោបាយការក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំបង្រៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋ
ជំវិញការគៀបសង្កត់លើអ្នកនយោបាយជំទាស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់ត្រាករណីលោកគង់គំទីប្រឹក្សានាំមុខនៃអតីតគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រកួតផ្ទះទៅរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ទះរបស់គាត់មានអាយុកាលរហូត40ឆ្នាំទោះបីជាលោកត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីក៏ដោយលោកគង់គំត្រូវបានគេគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រសិនបើគាត់មិនចាកចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ដែលនាំឲ្យគាត់ផ្ទេរដីមានតម្លៃប្រមាណ20លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់មកសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ក៏ត្រូវបានទម្លាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគង់គំអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកសំរងស៊ីប្រវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនមានអ្វីបកស្រាយទៀតទេចំពោះជំវិញករណីផ្ទះរបស់លោកដែលលោកចាត់ទុកថារឿងនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយ
បាទខ្ញុំចាត់ទុកថាផ្ទះនឹងជាសម្បត្តិរដ្ឋជាសម្បត្តិក្រសួងការបរទេសដូច្នេះខ្ញុំសម្រាប់ប្រគល់អសងទៅក្រសួងការបរទេសទៅរដ្ឋវិញហើយបាទស្ម័គ្រចិត្តបាទ
ក្រៅពីការកត់ត្រាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពលើពលរដ្ឋកម្ពុជារបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាជ ាង3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចាប់ពង្រត់របស់សកម្មជនថៃដល់ល្បីឈ្មោះវ៉ាន់ឆ្លើមសិទ្ធិសាសិទ្ធនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននោះទេបើទោះបីមានការអំពាវនាវឥតឈប់ឈរពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនរូបនោះនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃមកកាន់កម្ពុជារបស់ប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីដែលបានបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជានិងចិនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចំណងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរភាគីទាំងពីរក៏មានឆន្ទៈនៅក្នុងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រាមានការអត្ថាធិប្បាយនានាពីប្រទេសវៀតណាមថាប្រជិច្ចហ្វូណុនដេជូអាចបំរើដល់ផលប្រយោជន៍យោធាចិនលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានិងចិនបដិញ្ញាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបនិងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមគណៈក្តីបារម្ភពីភាគីវៀតណាមបានកើនឡើងលើគម្រោងព្រះជីកហ្វូណុនដេជោកម្ពុជាដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្រមរូបភាព BOT ការថ្លែងរបស់ភាគីទាំងពីរបែបនេះធ្វើឡើងនៅអំឡុងពេលនៃដំណើរមកកាន់កម្ពុជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីលើកឡើងថាមិនថាស្ថានភាពអន្តរជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបណាទេចិននឹងនៅតែជាមិត្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតនិងជាអ្នកគាំទ្រឥតងាករីចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយតបទៅវិញថាកម្ពុជាគាំទ្រយ៉ាងមុតមមចំពោះជំហររបស់ចិនទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលជាប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ចិនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024កម្ពុជានិងចិនបានចាត់ទុកគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាមិត្តភាពដែលថែបតែងតែនៅក្បែរគ្នានិងជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកហើយបដិញ្ញានៅក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនប្រកបដោយភាពជ្រាលជ្រៅនិងជាក់ស្ដែងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាភាគីចិនបានគូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៃការគាំទ្រចំពោះជំរើសរបស់កម្ពុជាលើមេគីអភិវឌ្ឍដែលស្របនឹងលក្ខខណ្ឌជាតិគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដើម្បីធានាអធិបតេយ្យភាពជាតិសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីផ្នែកខាងក្រៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាភាគីកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញាជិតរបស់ខ្លួនចំពោះគោលនយោបាយចិនទាំងមួយនិងទទួលស្គាល់ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់តំណាងឲ្យប្រទេសចិនទាំងមូលក្នុងជំនួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីបានលើកឡើងមិនដាច់ពីមុតទៅលើការបន្តជួយគាំទ្រកម្ពុជាហើយភាគីកម្ពុជាត្រូវការចិនឲ្យជួយនាំវិនិយោគិនមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជានិងបន្តអភិវឌ្ឍគម្រោងផ្សេងៗដែលបានព្រមព្រៀងរួចប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមិនមានការលើកឡើងណាមួយជុំវិញគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោដ៏មានមហិច្ឆតាព្រោះគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាត់បន្ថយការចំណាយបានច្រើនលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញក្នុងដែនទឹកនិងឈប់ពឹងផ្អែកលើច្រកផ្លូវទឹករបស់វៀតណាមគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយក៏កំពុងត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនរីកាថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើវាត្រូវបានប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបញ្ញវន្តវៀតណាមជាច្រើនអ្នកក៏បានធ្វើការពិភាក្សាលើគម្រោងនេះថាអាចនាំមកនូវវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជានេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វៀតណាមដែលជាមិត្តប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាបញ្ញវន្តខ្លះក៏បានពិនិត្យលើគម្រោងនិងបានធ្វើការវិភាគថាគម្រោងនេះទំនងជាអាចជួយកម្ពុជាកាត់បន្ថយលើការពឹងផ្អែកលើវៀតណាមហើយចិននឹងមានលទ្ធភាពបង្កើនឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសជាប់ទន្លេមេគង្គ លោកបងច័ន្ទសម្បត្តិនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការពារនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទទៅចុះផ្សាយថ្មីនៅគេហទំព័រ Fulcrum ដែលផ្ដោតការវិភាគរបស់ខ្លួនលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាទោះបីជាក្តីបារម្ភរបស់វៀតណាមអំពីផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលអាចកើតមាននៃគម្រោងនេះអាចយល់បានហើយចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបានការធានាចំពោះហានិភ័យផ្សេងៗក៏ដោយប៉ុន្តែការបារម្ភគឺត្រូវបានជំរុញកាន់តែច្រើនដោយការរំពឹងទុកនៃការបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតលើកម្ពុជានិងទូននីតិរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទន្លេមេគង្គទោះបីជាប្រេកជីកនេះជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរស្វែងរករយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការតភ្ជាប់កាន់តែទូលំទូលាយនិងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចក៏ដោយការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់ប្រេកជីកនេះនឹងក្លាយជាការសាក់លបងគោលនយោបាយការបរទេសលើកដំបូងដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រឈមមុខដើម្បីដោះស្រាយនេះបើតាមលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ផងដែរនៅវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះការដែលវៀតណាមលើកឡើងពីបញ្ហាប្រេកជីកនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយហេតុផល2ទី1វៀតណាមត្រូវតែដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នចាប់តាំងពីទីក្រុងប៉េកាំងនិងគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើគម្រោងប្រេកជីកក្រុមគំនិតប្រដូចប្រដាំខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនឹងថាប្រតិកម្មហ៊ូហេតឬក៏ការអត្ថាធិប្បាយដល់ក្តៅគគុកពីទីក្រុងហាណូយនិងបំផុសឲ្យមានស្មារតីជាតិនិយមក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាដែលជំរុញឲ្យគម្រោងប្រេកជីកនេះឆ្ពោះទៅមុខលោកបន្តថាគម្រោងនេះជានិមិត្តរូបនៃការស្វែងរកអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសក្នុងសំណុំរឿងប្រេកជីកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកដុនខាក់វិតលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាវៀតណាមមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានអំពីគម្រោងប្រេកជីក Funan Decho ហើយបានស្នើឲ្យកម្ពុជាសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភាគីវៀតណាមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអន្តរជាតិក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននិងវិដំឡៃផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024កាសែត The Straits Times ដែលមានស្ថានការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានចុះផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយជាមួយនឹងការវិភាគថាគម្រោងដ៏ធំមួយនេះអាចជាច្រកដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់យោធាចិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់ទោសនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនទាក់ទិនគម្រោងប្រេកជីក Funan Decho នេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញមុខបកស្រាយថាប្រេកជីក Funan Decho នឹងត្រូវកសាងឡើងសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុទ្ធសាធមិនមែនជួយសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនដោយការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ក្នុងខែមេសាបានស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមកកាន់សេតវិមានដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អ្នកស្រី Caroline Presutti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ធ្វើការប្រៀបធៀបគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់លោក Biden ជាមួយនឹងគូប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024គឺលោក Donald Trump អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Biden បានទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ដោយរៀបចំភោជនាហារថ្នាក់រដ្ឋមួយក្រោយមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនៅព្រឹកនោះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថ្លែងថា
យើងឈរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងព្រោះពួកគេជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ល្អបំផុតរបស់យើង
នៅថ្ងៃបន្ទាប់លោក Biden បានប្រែក្លាយភាពជាដៃគូទ្វេភាគីទៅជាសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីជាមួយលោក Kishida និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr.កិច្ចប្រជុំនោះផ្តោតទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខលើសពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅទៀតដោយមានការប្រកាសអំពីបណ្ដាញការពារដែនអាកាសរួមគ្នាសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនប៉ុន្តែមិនត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងពេកនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងថា
អ្វីដែលយើងពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះជួយធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងកាន់តែប្រសើរហើយសុទ្ធសឹងតែអំពីការការពារនិងការត្រៀមលក្ខណៈមិនមែនសំដៅលើប្រទេសណាមួយឬគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់នោះទេ
កិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរបស់លោក Biden ជំរុញឲ្យធ្វើការជាមួយបណ្ដាញសម្ព័ន្ធភាពដែលជាប្រទេសមានគំនិតដូចគ្នាការធ្វើបែបនេះខុសពីលោក Trump ដែលបានប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកមុនគេនិងបានបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរទេសអំពីសម្ព័ន្ធភាពសន្ធិសញ្ញា នេះជាលោកត្រាំពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2017ដែលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេមកកាន់សេតវិមានលោកត្រាំបានថ្លែងថា
We're going to have a tremendous relationship.
យើងនឹងមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អយូរអង្វែងនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយជប៉ុន
។ពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទាំងនោះលោកត្រាំជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រជុំការទូតខ្វាត់ឡើងវិញ។អ្នកស្រី Cleo Pascal នៃមូលនិធិការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាអាមេរិកកំពុងងាកចេញពីកិច្ចប្រជុំនោះ
។ If you're looking at the Indo-Pacific
បើអ្នកក្រឡេកមើលតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋបាលលោក Biden ផ្ដោតខ្លាំងលើផ្នែក Pacific ហើយមិនសូវផ្ដោតលើឥណ្ឌាខាងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានឹងជាពិសេសលើភាពជាដៃគូជាមួយឥណ្ឌាទេ
លោកបៃដិនធ្លាប់ហៅប្រធានាធិបតីចិនថាជាជនផ្ដាច់ការគណៈយុទ្ធនាការអាមេរិកមុនរបស់លោកត្រាំជារឿយៗផ្ដោតទៅលើចិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មលោកត្រាំបានថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមប្រាប់រឿងមួយដល់ចិនបើអ្នកកំពុងស្ដាប់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីនិងខ្ញុំជាមិត្តនឹងគ្នាប៉ុន្តែលោកយល់ពីរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រផលិតរថយន្តធំៗដែលអ្នកកំពុងសាងសង់នៅមិចស៊ិកឥឡូវនេះហើយគិតថាអ្នកនឹងធ្វើវាបានអ្នកនឹងមិនជួលជនជាតិអាមេរិកទេហើយអ្នកនឹងលក់រថយន្តឲ្យយើង
អ្នកស្រី Pascal ថាលោក Trump នឹងធ្វើបែបនេះម្ដងទៀតបើជាប់ឆ្នោត
I think that you would see a very focused
ខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញការការពារដែលផ្ដោតខ្លាំងលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកហើយក៏ជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីរុញប្រទេសចិនឲ្យចេញពីតំបន់ដែលប្រទេសចិនបានពង្រីកចូលទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះ
អ្នកស្រី Pascal ថាគោលនយោបាយនោះរួមមានសកម្មភាពយោធាដ៏ខ្លាំងក្លានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងខាងកើតនិងការវាយប្រហារផ្នែកការទូតនៅកោះ Pacific និងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយមានលោកម៉ូឌីជាអ្នកនាំមុខគេការបោះឆ្នោតដ៏ធំនៃប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើឡើងកាមេរ៉ាតាមខ្លួនខ្នាតតូចត្រូវបានឆ្នៃឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងវិធានការតឹងរ៉ឹងបង្ក្រាបអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្នែកអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានមនុស្សជាតិថាមានពេលតែ2ឆ្នាំដើម្បីស្រោចស្រង់ពិភពលោកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពក្រុមប្រឆាំងមានការបែកបាក់គ្នាហើយលោកម៉ូឌីទំនងជានឹងជាប់ឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី3ក្នុងដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារប្រជាប្រិយភាពដ៏ខ្លាំងរបស់លោកអ្នកស្រីអញ្ជនាផាសរិឆារាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីរដ្ឋដាច់ស្រយាលនៅតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់តំបន់ភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសនេះជនជាតិឥណ្ឌារាប់លានអ្នកឈរតម្រង់ជួរនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសានៅពេលចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតដែលគេឃើញជាទូទៅថាលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជានិយមរបស់ប្រទេសនេះជាអ្នកនាំមុខគេការបោះឆ្នោតនេះជាការប្រកួតប្រជែងរវាងគណៈបក Bharatiya Janata ហៅកាត់ថា BJP របស់លោក Modi និងសម្ព័ន្ធភាពIndian National Developmental Inclusive Alliance ដែលជាក្រុមជំរុញមួយនៃគណៈបកប្រឆាំងជើង24ដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថា India អ្នកប្រឆាំងសង្ឃឹមថានឹងបន្តការក្តាប់អំណាចមួយទសវត្សរ៍មកហើយរបស់លោកម៉ូឌីជាមួយការសន្យាថាដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើនិងកង្វល់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្រីក្រជាដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាសនៈ103ក្នុងសភាជាន់ទាបដែលជាដំណាក់កាលទី1នៃការបោះឆ្នោតដល់ថ្មីធ្វើឡើងក្នុង7ដំណាក់កាលក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភា543អ្នកការបោះឆ្នោតនេះមានទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានប្រជារាស្ត្រមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត970លានអ្នកមានស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត1លានកន្លែងនិងមានបុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនិងបុគ្គលិកសន្តិសុខ15លានអ្នកតាក់ទិននឹងការធ្វើអ្វីដែលហៅថាជាការបោះឆ្នោតធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅពេលមានសន្តិភាព សន្លឹកឆ្នោតនឹងត្រូវរាប់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៅក្រៅការបោះឆ្នោតនេះចាប់សពគ្រប់នៅទូទាំងប្រទេសដុតធំនេះលោកម៉ូឌីអាយុ73ឆ្នាំដែលបានកំណត់គោលដៅដំហិច្ចតាយកជ័យជំនះកាន់តែខ្លាំងជាងកាលពីការបោះឆ្នោតពីលើកមុនទំនងជានឹងកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី3ដ៏កម្រដោយផ្អែកលើកម្លាំងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកអ្នកវិភាគនយោបាយលោករ៉ាស៊ីដគីតវ៉ៃបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះសុទ្ធសឹងតែអំពីលោកម៉ូឌីលោកមានប្រជាប្រិយភាពជាងគណបក្សលោកហើយប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឈ្នះអស់បញ្ហានានារបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតលោក Jitender Singh Chandel វ័យ36ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Noida ក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh ដែលជាអ្នកបើកបរម្នាក់បាននិយាយថាលោកពិបាករកការងារធ្វើលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគ្មានការងារធ្វើទេខ្ញុំមិនដែលបានសម្រាកទេខ្ញុំបានលឺថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់លុយឲ្យអ្នកក្រកសាងផ្ទះក្នុងភូមិតែខ្ញុំមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីទេប៉ុន្តែនៅពេលបោះឆ្នោតលោកនឹងជ្រើសរើសយកគណៈបក BJP ពីព្រោះលោកមានអារម្មណ៍ថាបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ូឌីនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកម៉ូឌីបានសន្យាដល់ប្រទេសជាតិថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតដែលក្នុងពេលនេះប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកការនេះកាន់តែពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលោកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសមួយមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយលោកម៉ូឌីក៏បានសន្យាថានឹងបង្កើនវិធានការសុខភាពសង្គមដោយផ្តល់ជំនួយដល់គ្រួសារក្រីក្រដោយដែលបានធ្វើការពី10ឆ្នាំមុនដោយជាការផ្តល់ផ្ទះសម្បែងបង្គន់ស្បៀងគ្រប់ធនជាតិនិងមិនគិតថ្លៃនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ត្រីលោកម៉ូឌីបានថ្លែងក្នុងការប្រមូលផ្តុំឃោសនាបោះឆ្នោតមួយថាអ្វីដែលម៉ូឌីបានធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះគ្រាន់តែជាអាហារសម្រន់តែប៉ុណ្ណោះអាហារចម្បងនឹងមានបន្តលោក Naresh Gupta ដែលជាអ្នកលក់ផ្លែឈើនៅក្រុង Noida នៃរដ្ឋ Uttar Pradesh ថ្លែងថាលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក BJP លោកនិយាយដល់ខ្លាចថាលោកម៉ូឌីធ្វើការបានល្អទស្សនៈជាតិនិយម Hindu ដែលលោកម៉ូឌីបានប្រកាន់យកក៏នាំឲ្យលោកមានការគាំទ្រខ្លាំងដែរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាហិណ្ឌូព្រះវិហារមួយត្រូវស្ថាបនាសម្រាប់ព្រះរាមដែលជាអវតារនៃសាសនាហិណ្ឌូដែលលោកបានសម្ពោធកាលពីខែមករាទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់មនុស្សជាច្រើនលានអ្នកប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និងក្រុមប្រឆាំងនិយាយថាមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមហិណ្ឌូរបស់គណបក BJP នាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីគោរពសាសនារបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម X លោក Rahul Gandhi មានដឹកនាំគណបក្សមាច់ឬ Congress Party ដែលជាគណបក្សប្រឆាំងធំជាងគេបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងសម្រេចអំពីអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌាលោកបានថែមថាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយលៀបថ្នាំព្យាបាលដែលជាសន្លឹកឆ្នោតរបស់លោកអ្នកទៅលើមុខរបួសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដួងព្រលឹងប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយលោកបានអំពាវនាវដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យយកជ័យជំនះលើការស្អប់ខ្ពើមអ្នកវិភាគនយោបាយលោក Nilanjan Mukhopadhyay បានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីលោកម៉ូឌីលោកបាននិយាយថាសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតវាជាការទទួលយកការនិយាយរបស់លោកឬមួយជាការចានចោលអ្វីៗដែលលោកបានធ្វើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការខ្វះខាតច្រើននៅក្នុងសមិទ្ធផលរបស់លោកម៉ូឌីដូចជាកង្វល់អំពីបញ្ហាជីវភាពជាដើមគណៈបក្សសមាជឬ Congress Party ដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេសង្ឃឹមថានឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីការមិនពេញចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនិងបញ្ហាអតិផរណាដែលគណៈបកនេះនិយាយថាជាឧបសគ្គធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនៅក្នុងការស្ទុំមតិមួយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះ ដោយអង្គការស្រាវជ្រាវលោកនីតិនិង CSDS ចំនួន2/3នៃពួកអ្នកឆ្លើយតបបាននិយាយថាមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការរកការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាកង្វល់ទាំងនោះមិនមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេទេគណៈបក្សសម័យដែលវត្តមាននយោបាយរបស់ខ្លួនបានថយចុះច្រើនតាំងពីការលេចឡើងរបស់លោកម៉ូឌីសង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធភាពខ្លួនជាមួយបកប្រឆាំងឯទៀតឯទៀតនឹងជួយទប់ទល់នឹងគណៈបក BJP ដែលមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគថាក្រុមប្រឆាំងនៅតែបែកបាក់គ្នាហើយការខកខានរបស់ពួកគេក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនណាម្នាក់សម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាគុណវិបត្តិមួយលោកគិតវ៉ៃដែលជាអ្នកវិភាគថ្លែងថាសំណួរដែលពលរដ្ឋសួរជាញឹកញយគឺថាតើលោកម៉ូឌីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងនរណាពួកគណៈបកប្រឆាំងក៏បានចាប់ប្រកាន់គណៈបក BJP ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថាបានប្រើល្បិចដើម្បីឲ្យបានឈ្នះឆ្នោតតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតទៅលើមេដឹកនាំមួយចំនួនរបស់បកប្រឆាំងទៅលើការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រី2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយគណៈបក្សសមាជបាននិយាយថាគណនីរបស់ពួកគេត្រូវបានអង្គរដោយមន្ត្រីពន្ធដាររដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធអំពីការដែលថាការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះតាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយការប្រកួតប្រជែងមួយមានការតាមសង្កេតមើលខ្លាំងជាងគេគឺការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋថាមីណាឌូនេះបែកខាងត្បូងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកក្នុងតំបន់មួយមានអំណាចខ្លាំងប៉ុន្តែគណៈបក BJP ពឹងតែងឲ្យយកឈ្នះនៅទីនោះគណៈបកជាតិនិយមហិណ្ឌូនេះមានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋបែកខាងជើងនិងបែកខាងលិចប្រទេសដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនតែចង់ឲ្យមានវត្តមាននៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាគូសបញ្ជាក់ឧបសគ្គខាងផោះភៀនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីការបដិញ្ញារបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នានៅក្នុងរដ្ឋមេឃាឡាយ៉ានៃភាគឥសានប្រទេសពួកអ្នកចាត់ចែងការបោះឆ្នោតមួយក្រុមបានធ្វើដំណើរ12គីឡូម៉ែត្រឡើងលើភ្នំមួយដើម្បីរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតមួយក្នុងភូមិតូចមួយដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ140នាក់ក្នុងរដ្ឋម៉ានីពូដែលមនុស្សច្រើនអ្នកបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងក្រោយមានជំនួសខាងជាតិសាសន៍កាលពីឆ្នាំទៅកន្លែងបោះឆ្នោតត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងជំរំជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងរដ្ឋឆាត់ទីកានេះបែកកណ្ដាលប្រទេសក្រុមរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមឧត្តមភិកចៈឲ្យបានទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងព្រៃដែលជាសម្បុកក្រុមឧទាមម៉ៅនិយមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាមេរ៉ាតាមខ្លួនដែលធ្លាប់តែត្រូវបានប្រើដោយកងសមត្ថកិច្ចជាចម្បងនោះពេលនេះប្រជាជនសាមញ្ញអាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាដែលតូចនិងថោកជាងមុនដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រី Julie Tabo ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីកម្មវិធី Lock On កញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកនិយាយថាកាមេរ៉ាពាក់នឹងខ្លួនប្រាណតែងតែត្រូវបានប្រើដោយមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពមន្ត្រីនិងប្រមូលភស្តុតាងគុណភាពខ្ពស់ពេលនេះប្រជាជនសាមញ្ញអាចប្រើឧបករណ៍បែបនេះដែលមានខ្នាតតូចនិងធូរថ្លៃជាងសម្រាប់ការការពារខ្លួនពួកគេឧទាហរណ៍ phone cam ជាកាមេរ៉ាតូចពាក់នឹងខ្លួនដែលមានទំហំប៉ុនដៃកេះមួយត្រូវបានដំណើរការដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនឹងត្រូវបានពណ៌នាថាជាដៃគូសវត្ថិភាពអស្ចារ្យបំផុតឧបករណ៍នេះអាចបំពាក់នឹងអាវដោយងាយស្រួលហើយត្រូវបានដំណើរការពេលអ្នកប្រើប្រាស់ជួបគ្រោះថ្នាក់លោក Walter Koning ជាស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Phone Cam និងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Slim Design ដែលជាទីភ្នាក់ងារច្នៃម៉ូដដែលបង្កើតកាមេរ៉ានេះលោកបាននិយាយជាមួយ VOA តាម Zoom លោកបាននិយាយថា
A lot of bus drivers for instance or other people that come in contact with aggression
ឧទាហរណ៍
អ្នកបើករថយន្តក្រុងជាច្រើនឬមនុស្សផ្សេងទៀតដែលជួបអំពើហិង្សាពួកគេគ្មានកាមេរ៉ាតាមខ្លួនដោយសារវាថ្លៃពេកហើយប្រព័ន្ធដំណើរការវាស្មុគស្មាញពេកដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដើម្បីបន្ថយភាពស្មុគស្មាញ
កាមេរ៉ា phone cam ត្រូវបានបំពាក់ដោយកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមថតផ្ទាល់ដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងបន្តិចពេលពួកគេគិតថាមានគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ពួកគេអាចចុចប៊ូតុងម្ដងទៀតដើម្បីផ្ញើសញ្ញាទៅឲ្យលេខទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់ពួកគេលោក Walter Koenig ថ្លែងថា
We are leveraging the technology of your phone
យើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទទើបយើងអាចបង្កើតកាមេរ៉ាខ្នាតតូចនិងធូរថ្លៃបានយើងក៏អាចប្រើ CPU របស់ទូរស័ព្ទទើបយើងអាចប្រើកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតច្រើនជាងកាមេរ៉ាបំពាក់តាមខ្លួនធម្មតាដោយសារកាមេរ៉ាទាំងនោះគ្មានបន្ទះឈីបនោះទេ
កាមេរ៉ា phone cam មានការតំណាក់តំណងតាមសម្លេងទៅវិញទៅមកជាមួយលេខតំណាក់តំណងដែលអាចទទួលវីដេអូផ្ទាល់នឹងទីតាំងមួយបានភ្លាមភ្លាមកាមេរ៉ា phone cam ក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់តាមដានទីតាំងរបស់ពួកគេលើផែនទីមួយហើយទទួលទូរស័ព្ទនិងផ្ដល់ដំណឹងតគ្នា
អតិពលរៀងធំបំផុតគឺវានឹងបញ្ជូនទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធ cloud ហើយវាអាចប្រើជាភស្តុតាងពេលក្រោយ
កាមេរ៉ាបំពាក់តាមខ្លួនអាចផ្ដល់ជាវិធានការសន្តិសុខបន្ថែមមួយនិងអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខផ្នែកអារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងមនុស្សដែលពួកគេស្រឡាញ់ពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអន្តរប្រវេសន៍បានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការបណ្ដេញចេញជនជាតិវៀតណាមប្រុសស្រីចំនួន231នាក់តាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប្រៃចាក់ទាក់ទងនឹងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនោះអ្នកតាមដានមួយចំនួនជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងបន្ថែមក្នុងការស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធដែលនៅពីក្រោយប្រតិបត្តិការនៃអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់បទល្មើសដ៏អាស្រូវមួយនេះក្នុងសង្គមកម្ពុជាកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានមួយចំនួនជំរុញឲ្យមន្ត្រីផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅមូលដ្ឋានពង្រឹងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកជនស្ថិតនៅពីក្រោយអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញខណៈជនជាតិវៀតណាមប្រុសស្រីចំនួន231នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីខេត្តព្រះសីហនុតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិព្រៃចាក់ក្រោយពួកគេត្រូវបានមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជារកឃើញថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលនាំមកដល់ការបណ្ដេញចេញពលរដ្ឋវៀតណាមនោះធ្វើឡើងចំនួន3លើកចាប់ពីថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី27ខែមីនាហើយចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024តាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រៃចាក់នៅចំណុចថ្មយ៉ាក់ស្ថិតនៅក្រម11ភូមិ2សង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុមុនការបណ្ដេញចេញពលរដ្ឋវៀតណាមទាំង231នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី51នាក់នោះបានស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅត្រង់ចំណុចអតីតកាស៊ីណូ Peridol Island ស្ថាគារ Thien Eu Entertainment នៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍អ្នកសម្របសម្រួលខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីប្រពៃអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំចំពោះប្រទេសជាតិអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពង្រឹងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងការដាក់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យករណីនេះបន្តកើតមានឡើងទៀត
យើងក៏ចង់ដឹងដែរយើងមិនចង់ដឹងតែរឿងការដែលជួយរំដោះជនអង្គសចាញ់មកទេហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់ទេយើងក៏ចង់ដឹងលទ្ធផលដែរការចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសហ្នឹងតើជនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រមាណអ្នកអ្នកណាខ្លះគាត់ត្រូវបានទទួលទោសតាមច្បាប់កម្ពុជាដែរឬក៏អត់យើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងតាមមុខមាត់ឡើងវិញតាមរយៈការចុះអនុវត្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងដាក់ទោសទៅលើជនអង្គសចាញ់នេះជាអ្វីដែលយើងចង់បាន
ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្លាប់បានចុះបង្ក្រាបករណីឆបោកនៅតាមទីតាំងនិងអគារជួលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងតាមតំបន់ព្រំដែនមួយចំនួននគរបាលកម្ពុជាក៏បានបើកឲ្យពលរដ្ឋអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះធ្វើតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគឹមអេងយល់ថាការចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នោះគឺជាវិធានការចាំបាច់ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរក៏ត្រូវតែស្វែងរកមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះផងដែរទើបធ្វើឲ្យការបង្ក្រាបនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ចង់ឲ្យបានស្អាតទៅឡារោគនៅមន្ត្រីណាដែលពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីណាដែលធ្វើឲ្យមានកើតមានបញ្ហាដែលអាចចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងពួកក្រុមឆបោកតាមអនឡាញឬក៏ជួយការពារជួយសម្រួលអីហ្នឹងគួរតែចាត់វិធានការស្របគ្នាផងដែរបាទមិនមែនយើងចាត់វិធានការតែពួកក្រុមជនបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទ
បើតាមលោកយុងគឹមអេងបញ្ហាឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលវាបង្កការលំបាកច្រើនមកលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរឿងនេះនៅតែបន្តកើតមានស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកសរថាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះមិនមែនកើតមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយទេពោលគឺវាបានកើតឡើងសឹងតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ជំវិញការបណ្តេញចេញពលរដ្ឋវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះលោកថាជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នោះមានខ្លះជាជនរងគ្រោះហើយខ្លះទៀតគឺជាជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយលោកថាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តស្រាវជ្រាវទីតាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះ
តពន់ជាមួយនឹងការបណ្ដឹងចេញនេះទីស្នងការបញ្ជូនទៅអន្តរប្រវេសន៍ហើយអន្តរប្រវេសន៍គេបន្តនីតិវិធីអញ្ចឹងតពន់ជាមួយនឹងករណីនេះខ្ញុំអត់អាចបានឆ្លើយដោយសារវាមិនមែនក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំតែយើងនៅបន្តស្រាវជ្រាវកន្លែងណាដែលវាមានករណីនេះកើតឡើងយើងនឹងបន្តស្រាវជ្រាវហើយនឹងបន្តនីតិវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកវាសនាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បាននៅឡៃទេគួរបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅក្រុមការងារបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបមនុស្សប្រុសស្រីជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសប្រមាណ7500នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2024រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សជាតិមានពេលតែ2ឆ្នាំទេដើម្បីស្រោចស្រង់ពិភពលោកហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកាត់បន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលនាំឲ្យឡើងកម្ដៅនិងស្នើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់អាទិភាពដល់បញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកស្រី Claire Schnatterback រាយការណ៍ឲ្យផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយការពីថ្ងៃទី10ខែមេសាអគ្គលេខាធិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Simon Seal បាននិយាយថាទោះបីជាលោកដឹងថាការព្រមាននេះប្រហែលស្ដាប់ទៅដូចជាការបំផិតបំភ័យក៏ដោយចាំបាច់ត្រូវមានចំណាត់ការទៅលើបញ្ហានេះលោក Seal បាននិយាយថាតើនរណាដែលមានពេលតែ2ឆ្នាំដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោកចម្លើយគឺមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើភពផែនដីនេះមនុស្សច្រើនជាងមុនចង់ឲ្យមានសកម្មភាពទៅលើអាកាសធាតុនៅទូទាំងសង្គមនិងវិសាលកម្មនយោបាយមួយផ្នែកធំដោយសារតែពួកគេទទួលផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិអាកាសធាតុនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនិងប៉ះពាល់ទៅលើថវិការបស់ពួកគេការព្រមាននេះធ្វើឡើងជាពិសេសដល់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលរួមមានពួកប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាជាដើមក្រុមប្រទេសទាំងនេះទទួលខុសត្រូវដល់ទៅ 80%នៃការសាយភាយកម្ដៅនៅក្នុងពិភពលោកដែលលោកស្ទីលអះអាងថាគួរបង្ខំឲ្យពួកគេចូលរួមខ្លាំងក្នុងគម្រោងការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពពិភពលោកក្រុមប្រទេសក្រីក្រមិនអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្របន្ធូរបន្ថយបញ្ហាអាកាសធាតុនោះទេពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនរួមបញ្ចូលប្រទេសចិននោះទេដែលចិនចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយប្រឈមនឹងការចំណាយប្រចាំឆ្នាំច
ចំនួនប្រមាណ 2.4 លានលានដុល្លារដើម្បីបំពេញតាមអតិភិបអាកាសធាតុនិងអតិភិបអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេមុនឆ្នាំ2030ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ថាការព្រមានទាំងនេះនាំឲ្យមានសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោក Michael Oppenheimer គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាកាសធាតុនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Princeton និងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថាវោហារសាស្ត្រដែលថាមានរយៈពេលតែ2ឆ្នាំសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពិភពលោកទំនងជាមិនត្រូវបានអើពើនោះទេនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេតន្ន័យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចែងថាកម្រិតកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងមេតាននៅក្នុងបរិយាកាសកាលពីឆ្នាំទៅបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបន្ថែមពីលើនេះទៀតឆ្នាំ2023ក៏ជាឆ្នាំក្តៅបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រានេះដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការសាយភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតសកលកើនឡើង 1.1% លោកស្ទៀបានថ្លែងថាប្រសិនបើការសាយភាយទាំងនេះនៅតែមានតទៅទៀតតាមអត្រាបច្ចុប្បន្ននោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានវិសមភាពច្រើនជាងមុនរវាងប្រទេសពួកអ្នកមានធនធានច្រើនបំផុតនិងក្រុមប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលនានាមិនអាចសម្រេចតាមគោលដៅបន្ធូរបន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់កូរ៉េខាងជើងនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើសម្យុទ្ធទប់ទល់ការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដំបងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េរបស់រដ្ឋហៅកាត់ថា KCNA បានផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមេដឹកនាំលោកគីមជុងអ៊ុនបានមើលការខុសត្រូវលើសម្ពយុទ្ធនៃការចាត់ចែងនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាកៃនុយក្លេអ៊ែរសម្ពយុទ្ធនេះរួមមានការបាញ់រ៉ុកកែតធំៗបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងក្លាយពីប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតជាច្រើន KCNA ថារ៉ុកកែតទាំងនោះហោះបានប្រមាណ352គីឡូម៉ែត្រនៅមុនបាញ់ចំកោះទីដៅមួយហើយថាលោកគីមបានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលទាំងនេះពួកមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយមធ្យមមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅក្នុងទឹកទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃឧបទ្វីបកូរ៉េ KCNA បាននិយាយថាសម្ពយុទ្ធទាំងនេះត្រូវបានធ្វើជាការឆ្លើយតបនឹងសម្ពយុទ្ធការពារដែនអាកាសរួមគ្នាដែលកំពុងមានឡើងដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលខ្លួនបរិហាររិះគន់ថាជាការគំរាមកំហែងដល់របបគ្រប់គ្រងរបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋអាញាអាឡម៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជំនួយការរបស់សមាជិកសភាអាឡម៉ង់ម្នាក់នៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការសង្ស័យថាបានធ្វើចារកម្មឲ្យចិនរដ្ឋអញ្ញាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជំនួយការនោះថាមានឈ្មោះជៀនជីតែប៉ុណ្ណោះដោយមានបញ្ជាក់ឈ្មោះពេញដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ឯកជនភាពរបស់អាឡម៉ង់និងបានបញ្ជាក់ថាជំនួយការនោះបានបញ្ជូនម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅព័ត៌មានអំពីការចរចានានារបស់សភាអឺរ៉ុបទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ចិនរដ្ឋអញ្ញាបានបន្ថែមថាជំនួយការរូបនេះក៏បានធ្វើចារកម្មលើបុគ្គលដែលប្រឆាំងចិននៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផងដែរក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងគៀបសង្កត់ចិននិងដើម្បីបំផ្លាញបរិយាកាសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាឡឺម៉ង់អ្នកស្រី Nancy Faeser បានហៅសំណុំរឿងនេះថាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមន្ត្រីការទូតប្រចាំប្រទេសបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពេលការឃុំឃាំងចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះបានឈានចូលដល់ថ្ងៃ200ហើយនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំលូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ត
ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.